غفر الله عنا يا حسين رحم الله
شیر پاکشون صدا میزنم آقا.